habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
habeen jimcaha 3da bisha July sanadkuna waa 2020 waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogana VOA somali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan caawa waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandule.
Qodobada idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aynu ku soo gunaanudayno barnaamijyo taxanaha oo maalmahan uga hadlaynay xurriyadda Soomaaliya iyo taariikhaha la xidhiidha.
Hadal kooban waxaan oran lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen.
Walaalada iyo koonfur waxaan oran lahaa, ninkii shalay hog maska qaniinay, hawlgalada kusoo noqon maaye. Halla fikro waxaanu doonaynaa mustaqbalka haddii uu gobol dhigi karayna
qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalida kaleba kaliidatan ma qolana inay diyaarada dafarto oo tii aad diyaarad ba halka u taalo cudud bay qaban ma
waxa kula adigsan doontaan Allah u naxariistee geerida fanaankii Maxamed Maxamuud Ciige Buzi oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo عبد الحكيم محمود شروع.
رسل وساري دلك فرسيسكا إدوارد فليب يحكم الديسي آيات شمعان مانتين ساسلي كل مدحوين دلك سيماني والماكرون ودمع سيهاي إنو ما ملكي سدبو هذا يو سو ديبو هان توعد بحياشا وكنية تبسان سورتا قل لمدى ديب دور شريس سنت كلابكون يلبي يلباطن ماكرون أيالة تعالى ينو ديبو قابة يحكم الديسة حلي دلك سي فرسيسكو كتشيرو دقال حمدي يقوه إنيدا تانية دقال كلابات دونيدا يدو وچيرو هوسر داع دقال أو غاري بغل كيبكو بيتمان سنت كلابكون يلباطن maalgashadayaasha ayaa dhowraya amaba isha ku haya wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Faransiiska Bruno Le Maire oo isagu ku foogaray inuu furfuro dhaqaalaha Faransiiska isla markaana uu kharash geliyo si shirkadaha Air France iyo Malta ay hawlahooda u sii wataan xilligan adag ee lagu jiro. Xafiiska madaxweyne Macron ayaa sheegay in qofkii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Anis Cadiile lagu soo magacaabi doono saacada gudahood, iyadoo ila ku dhadhow madaxweyne Macron ay sheegayaan in aanu dib u soo magacaabi doonin ra'iisul wasaare haatan is ilaa sida xilliyada qaar ka dhacda dalka Faransiiska marka la sameynayo isku shaandaynta. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay in waqtigii gumaysigu uu soo idlaaday xilli uu booqasho lama filaan ah ku tagay gobolka la daaqay ee buuraleyda Himalaya, halkaas oo lagu daadagureeyay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi xilli ay xiisad u dhaxayso India iyo Shiinaha. Safarka ra'iisul wasaare Modi ayaa keliya la shaaciyay kadib markii uu halkaasi gaaray, iyadoo socdaalkiisana loo arkay inuu ahaa fariin ku socota dalka Shiinaha iyo weliba inuu niyadda u dhisay kumanaanka askari ee xuduudda labada dhinac ku marsan yihiin ku hor fadhiya ciidamada Shiinaha. Waxaana booqashadiisana imanaysaa 2 toddobaad kadib markii 20 askari oo reer India ay ku dhinteen, kaasi oo ahaa isku dhicii ugu xumaa ee muddo 18 sano dhex mara labadan dal ee haysta hubka nukliyeerka. Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku warramaysay in qarax uu ka dhacay warshadda soo saarta rashta oo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaduna ku warantay in 150 ilaa 200 qof ay dhismahaasi ku sugnaayeen xilliga uu qaraxu Jimcahan maanta dhacayay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ku saabsan inay cid wax ku noqotay warshaddan ku taalla gobolka Sakraya. Muuqaal baahiye telefishin ayaa isaguna muujinaya uuraamaba qiiqa ka dulbaxaya goobta uu qaraxu ka dhacay. Ugu dambeyntiina dalka Botswana ayaa baaraya tiro maroodiyaal ah oo sabab aan la garanayn u dhintay, kuwaasoo ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay muddo 2 toddobaad ku dhinteen 257 maroodi, sida ay maalintii Khamiistii sheegtay dowladda Botswana. Dhimashada maroodiyaashan ayaa markii ugu horreysay bilo ka hor lagu arkay gobolka Okwango Banhandal, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inay ilaa iyo xilligaasi raadinayeen waxa sababay dhimashadooda. wasaaradda deegaanka khayraadka dabiiciga iyo dalxiiska ee dalkaasi ayaa sheegtay in saddex sheybaar oo ku kala yaala dalalka Zimbabwe, Koonfur Afrika iyo Canada la isla gartay in lagu baaro sheybaar laga soo qaaday maroodiyaasha dhintay. Dhinaca kalena warbixin uu diyaariyey urur la yidhaahdo Elephants Without Borders oo nuqul ka mid ah wakaaladda wararka ee Reuters ay aragtay ayaa lagu sheegay in muuqaal kor laga soo qaaday uu muujinayo inay dhimanayaan maroodiyaasha iyagoo da' kastaba leh. Igoo intaasi la sii raaciyeenay bishii May 25-keedii soo tiriyeen ilaa iyo 196 maroodi oo dhintay, iyadoo bishii Juun 14-keedina ay soo arkeen 187 kale oo dhintay sida warbixinta lagu sheegay. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Waxaa maanta asqaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa Allah u naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cili Buzi oo ka mid ahaa hoboladii Waabari, haatana ahaa ku-xigeenka agaasimaha dhaqanka ee wasaaradda faafinta Soomaaliland, kaasi oo xalay ku geeriyooday Hargeysa. Waxaa warka noogu soo diray Hargeysa wargeheena Khadar Maxamed Cakule.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa ka hadlay aqoontii u lahaa Allah uu naxariistay Maxamed Maxamuud Cigib oo asqaran maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa. Abwaan Dacar ayaa ku tilmaamay marxuumku inuu ahaa dhalinyaradii sida weyn kaalinta wax ku oolka uga qaatay horumarinta iyo xilgudashada horumarinta fanka Soomaalida.
Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Khadarow, waxaa geeridu waa xaq qof kastaba uu dhimanaya. Ilaahay samiriyo iimaan dhammaanteenba haynaga siiyo iyo ehelkiisi iyo ubadkiisiiba naxariista jannada Ilaahay ha ka waraabiyo. Intaa markaynu ducada aynu dhalafno xaggan xog waranka ka waran Maxamed Maxamuud Cige Busi, anigu markii dambe tiyaatarka la dhisay tiyaatarkiisna aynu ka dhaqoonayna la bedelay ayuu isagu qoladii jibiyey naga dambeysay buu ahaa ee la qoray dhalinyaradii dambe tiyaatarka iyo dhismihiisa ka dambeysay ee la qoray buu shaqaalaha. Waxaanu ahaa inaan ku wanaagsan shaqada loo diro aad iyo aad. Marka hore qoraalkaas waa markii dambe darewal baabu noqday, wax walba uu qaban jiray wuxuu ku wanaagsanaa. Waxa alla wuxuu mar laba goor sidaa u eego wuu sameynayay. Marka waxa uu ahaa inaan bulshiga oo debidankiisa leeyahay farxaana oo heesiya uu wax matelaya oo ciyaaraya intaba ku wanaagsan ayuu ahaa. Imakana dee waxaabu noqday walaayo uu hawaaban umaleynayaa meesha ku soo gaaray. Marka Ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo dhalinyaradii dambe naga dambeysay, ilqaha ka sii haray ee hawsha loo diro ka soo baxayay ee ku wanaagsanaa ayuu ka mid ahaa ee kaba sii haray.
Geesta kale, fanaanada weyne Hibe Maxamed Hibe Nuura oo v o da wax ka weydiisay aqoonta ay u lahayd Allah uu naxariistay marxuum Maxamed Maxamuud Cige ayaa ku tilmaantay inuu ahaa Maxamed Maxamuud Cige Busi shaqsi aad u wanaagsan.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Khadar, waa sidaad u sheegtay Maxamed Maxamuud Cige anagu waxaa soo wada shaqeynayna muddo dheer. Qofan aad iyo aad iyo aad u aqaanigu ahaa, aad noogu kalsoonaa, aadna igu kalsoonaa. Laakiin adduunyada qof joogaya ma jiro. Horaa loo yidhi haddii mowdku cibseedi sayidkeenay Maxamed baan ka socdeene saakadan ruux ladnaaba saxasho sabab looga dhiga. Marka maalintii sibay noqotay ninba shaasho buu ahaa sidaadii weydiisa Khadarow. Aqoontaan u lahayna mid durugsan oo aan isku kooxahayn, wada shaqaynay dad aan isu jeclo walaalo oo isku kalsoonna waan hayn. Hase yeeshee maanta adduunyada wuu ka tegay, aakhiruu tegay, inaguna waan ka daba tegaynaa. Waxaan leeyahay Ilaahay jannatan firdowsan aclaha geeyo. Waxaan uga tacsiyeynayaa xaaskiisii, caruurtiisii, eheladiisii iyo dhammaan hoobalada Waabari. Adduunyadoo dhan bay ku firdhisan yihiin meel kastay joogaan. Waxaa kaloon ka tacsiyeynayaa dhammaan dowladda Soomaaliyeed. Waxaa kaloon si gaara uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaalilan. Isagana jannata firdowsan aclayaan Ilaahay uga baryayaa nafaluhu way dhiman. Khadarow, aad baad u mahadsantay weydiintaadi weydiisay. Sidaas aan u yaqiinay, sidaas adduunyada uga socdaa. Aniguna aan uga daba tegay, aduguna aad uga daba tegay, qof walbana uga daba tegay. Ilaahay jannada ha geeyo, Allah inaga samarsiiyo, isagana marti la jecel yahay Allah ka dhigo.
agaasmaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdi Maxamed Jaamac Abdiyare oo ay markii la yaraantood in dugsiyada waxbarasho soo wada qaateen ilaaha tan ay saaxiib walaalaha ahaayeen ayaa si qoto dheer uga hadlay taariikhda Allah uu naxariistay Maxamed Maxamud Ciid
wuxuu isagu dhashay 23kii June 1960kii waxaanu ku dhashay xaafadda Shaqbadar ee magaalada Hargeysa dugsiga hoose saan ii sheegay magaalada Buuxar ee labaan ka galay oo markaa uu maamulo ka ahaa waxaan ku dhawaa wajiga taagaasimaha TV ga qaranka dugsigiisii hoose laba meelood ku kala qaatay Buuxar oo laba fasal ku qaatay iyo iskuulka Riis oo laba fasal ku qaatay Hargeysa Axmed Guri kana doona loo wareejiyay dugsigiisa dhaaf Axmed Guri bal kooda dhiganay haddana isagu Faarax Omar ayuu galay secondary ayaguna tababarka macallimiintan galay mu dhammaysan Faarax Omar saasuu kaga tegey dhulka tegeyna wuxuu ku biiray gobollada Waaberi 1976 intii ka dambeysay oo dhan waa beri buu ahaa
Cabdiyare ayaa ku sifeeyey Maxamed Maxamuud Ciige Buse inuu ahaa qof hibe u leh maskaxdiisuna ay aad u fiicnayd shayga uu mar arkana aan mar labaad ku noqon jirin isagoo hawl kasta oo u jeestay inuu qabtana ilaa uu guul ka gaaro aan ka hadli jirin
waa abwaan wuxuu ahaa heesaa wuxuu ahaa muusigiis wuxuu ahaa jiraa nooc kasta oo fanka ciyaartay buu ahaa fanka nooc kasta uu ka mid ahaa wuxuu ahaa A class buu ahaa dadku aad ugu fiican buu ahaa meel walba dhinac kasta ugu dambeyntii imika wuxuu hayay xil wuxuu ahaa gaasiga xigeenka waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta ahaa imika waqtiga ugu dambeeyay
waan gartay marxuumka xagga qoyska muxuu ahaayey deebika awoowba buu ahaa caruurtiisu
awoowbu ahaa imika caruurtiisu waxay ahaayeen waxa weyn saddex bahood ayaa nool saddexda bahooda nool bahiwal saddex bahina waa saddex bahina waa 12 sidii soo ka soo gatay waxay sii dheer marka loo geeyo waa dhowr iyo laad marka inaad la weyn la raajoon ee waxaanu ka baray inuu jannadii firdowsa ka warabiyo
Allah uu naxariistay Maxamed Maxamuud Ciige ayaa ku geeriyooday xalay magaalada Hargeysa waxaana aas qalan marxuumka loogu sameeyay magaalada Hargeysa waxaana uu ifka kaga tagay marxuumku saddexaas iyo 18 caruur oo uu dhalay Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dalkan Mareykanka wali waxaa kor u sii socda tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaana khubarada caafimaadku ay ka digayaan dadka laga yaabo inay isugu soo baxaan xafladaha maalinta xurriyadda Mareykanka ee 4 July haddaba warka ugu dambeeyay ee xanuunkan dunidan saameeyey waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcaha maanta ku wajahan gobolka South Dakota ee waddanka Mareykanka si uu u weynayo dabaaldega maalinta xurriyadda oo la soo hormariyay taas oo ay ka soo qayb galayaan kumanaan qof Mareykanka ayaa hoggaaminaya tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dunida waxaana mas-uuliyiinta maxalliga ah ee gobolkaasi sheegeen in aanay jirin qorshayaal lagu hirgelinayo in dadku kala durkaan ama ay xidhaan aftabool ama maaska marka ay xafladda ka qayb galayaan hase yeeshee waxay afka ku dabooshaan oo lacag la'aan la siin doono kuwa iyagu iskooda u doonaya inay gashadaan Christine Noem oo ah gudoomiyaha gobolka South Dakota oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa toddobaadkan horraantiisi mar uu warabeeyey telefishinka Fox sheegay inay u sheegeen dadka waxuun isku dareensan inay guryahooga joogaan jarida The Washington Post ayaa iyaduna ku warantay in safar uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ku tegi lahaa gobolka Arizona dib loo dhigay kadib markii mid ka mid ah ilaalada gaarka ah oo diyaarinta kulankan qayb ka ahaa uu xanuunsaday islamarkaana lagu arkay calaamadaha fayraska Mareykanka ayaa maalintii Khamiistii xanuunka laga helay in ka badan 50,000 oo qof kuwaasoo kala badha dadkaasi laga helay 4 gobol ee kala ah Arizona, California, Texas iyo weliba Florida kororka tirada xanuunka COVID-19 ayaa loo tirinayaa inay qayb ka tahay sida uu sheegay Phil Murphy oo ah gudoomiyaha gobolka New Jersey habdhaqan aan fiicnayn taas oo ay ilaan dadku xidhanayn aftabool ama mas isla markaana aanay kala durkayn guud ahaanba dunida ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ku dhawaad 11 milyan oo qof halka Mareykankuna uu sii cagacagaynayo 3 milyan oo qof mas-uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in 10,000 oo qof oo ku nool gobolka Victoria dalkaasi ay diideen in xanuunka laga baaro toddobaadkii hore kuwaasoo ku dooday inay aaminsan yihiin in xanuunku aanu jirin amaba la dhoobdhoobay jarida The New York Times ayaa ku warramaysa in dalkaasi Australia oo markii hore ku guulaystay inay xakameeyaan xanuunka ay hadda xayiraada ku soo rogayaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300 oo kun oo qof kuwaasoo qayb badan oo ka mid ahaa yihiin bulshada halkaasi usoo haajirtay dalka India ayaa isaguna soo tabiyay jimcaan maanta ku dhawaad 22,000 qof oo laga helay xanuunka, iyadoo sidoo kalena maalintii Khamiistii shalay ay ku soo warrameen inay muddo 4 maalmood gudahooda ay ku diiwaangeliyeen ilaa 100,000 qof. Jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka ayaa iyaduna maanta sheegtay in dalkan ku yaalla koonfur bari qaaradda Aasiya waa waddanka Indiya xanuunka COVID-19 laga helay in ka badan 625,000 qof. Dalka Koonfur Afrika ayaa isaguna maalintii Khamiistii soo tabiyey inay muddo 24 saacadood xanuunka ka heleen ilaa 8,000 qof oo cusub. Dhinaca waddanka Poland ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Matias Morawiecki oo dadka codbixiyaasha u sheegay in aanay ka cabsan inay soo baxaan islamarkaana ay codkooga dhiibtaan wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi oo dhacaysa 12-ka bishan July. xilli waddankaasi kumanaan qof oo cusub laga helayo xanuunka maalin kasta ayaa dalkan la sheegay in si aan lugo adag ku taagnayn ugu guulaystay inuu xakameeyo xanuunkan, iyadoo guud ahaan ay u dhinteen ilaa 1,500 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maalintii Khamiistii sheegay inuu debcinayo karantiimeynta qasabka ahayd ee lagu sameynayay dadka soo galaya dalkaasi Britain, isagoo intaasina sii raaciyay in arrintan u faahfaahin doono jimcaha amaba sabtida. ugu dambeyntiina dalka Mexico ayaa shirkadan magaceeda la xusin ay bilowday inay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn cusbitaalada ugu qaybiso aftabool ama mask iyo weliba galoofisyada gacmaha la gashada iyo agab kalo caafimaad, kadib markii dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo weliba howlwadeennada kale caafimaadku ay guud ahaan dalkaasi ka bilaabeen soo baxyo ay kaga cabanayaan. Waxay ugu yeedheen agabka howlwadeennada caafimaadku marka ay shaqaynayaan xidhaan si ay isu ilaaliyaan oo gabaabsiyaa.
taasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasina la socodsiinayay.
dhegeystayaal, sida laga yaabay in intiina badan aad maqasheen, laga soo bilaabo maalintii axadda ee bisha juun ay ahayd 28-ka laanta af soomaaliga ee v o a, waxa ay usbuuca xorriyadda soomaalida u hibaysay barnaamijyo taxana ah oo 5 maalmood soo socday. barnaamijyadaasi waxaa si tafatiran ay uga hadlayeen wixii lasoo maray 60-kii sano, 60 sano kadib xaggee looga tallaabi karaa, wixii lasoo maray maxaase soomaalida la gudboon.
maadaama dunida inteeda badan in ku dhow 70% shacabka soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro, waxaan fursad siinaynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ku teesan gobolka geeska africa si ay fikir ugu dhiibtaan nooca soomaaliya ay rabaan inay arkaan mustaqbalka. ku soo dhawaada barnaamijkan oo ay soo jeedinayso Zaara Cilla Nuur.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ka duwan sidii aad hore uga barateen oo aanu ku soo gunaanadayno barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan inoo socday. intiinii dhegaystay qaybihii kala duwanaa ee 5 maalmood ee lasoo dhaafay aynu kaga bogannay taariikhda dheer ee ka soo wareegtay dhulka soomaalidu sidii uu ahaa gumaystaha ka hor xilligii halganka gobolnimo doonka, iyo 1960-kii markii ay xornimada qaateen labadii gobol ee soomaaliyeed ee ugu horreeyey ee 10-dii bishii July 1960-kiina isku darsaday dowladnimada. waxaa kaloo aynu soo maqalnay maraaxilkii kala duwanaa ee 60-kaas sannadood ay soo martay dowladnimada Soomaaliya. toddobaadkanna barnaamijkeenna faaqidaadda waxaynu fursad siinaynaa dhegaystayaasha kala duwan ee v o a oo aragtiyahooda ku aadan xaalka soomaaliya ee haatan lagu jiro iyo sida ay u arkaan xalka. waxa aan barnaamijka ka maqnayn aqoonyahan iyo khubro kala duwan oo qaarkood aad ku soo maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu maalmihii lasoo dhaafay dhegaysanay, kuwana ay haatan inagu cusub yihiin. ugu horreyn aan u baaqo saxufiga weyn Saciid Faarax Yare oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadda Radio Muqdisho, haatanna ku sugan magaalada Boosaaso. wuxuu Saciid inoo soo koobayaa oo sawir kooban ka bixinayaa 60-kii sano ee dowladnimada Soomaalida iyo xaalku sida uu ahaa iyo weliba sida uu isagu xalka u arko.
anigu haddaan koobo waxaan oran lahaa inay ahaayeen dowlado urtima oo dimuqraati ah ilaa xad dowladdii milatarigu waxay ahayd cadowga xorriyadda hadalka dadka Soomaaliyeed. dowlad milatari oo 12 sano dalka ku maamulaysay xukun keli talisa, waxayna duudsiday adeegsiga diinta iyo dhaqanka oo ay Soomaalidu qarniyo kusoo noolayd ayna aad u qadariso. Hadal kooban waxaan oran lahaa, waxaan ku qiimeyn lahaa inay halaag iyo masiibo burbur dhaceen ay keeneen aqoon darro bulsho shisheeyana uusan ka maqnayn. Waxayna ila tahay in xalku ku jiro midnimo iyo wadajirka ummad Soomaaliyeed oo la helo. Waa dhici kartaa in ay dowlad dhexe mar kale soo laabato haddii Alla idmo.
Haatana soo dhaweeya Cabdillaahi Aadan Koongo oo aan uga mahad celinayno inuu naga aqbalay ka qaybgalka barnaamijyada taxanaha, isagoo ahaa qofka keliya ee joogay xilligii gobonimadoonka ee ay noo suurta gashay inaanu soo helno. Maanta aynu weydiino aragtidiisa iyo talada uu soo jeedinayo dadweynaha Soomaaliyeed. Cabdillaahi wuxuu ku sugan yahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Waxaa la kala tegey halkii hore lagu noqday walaalada reer Koonfur. Waxaan oran lahaa ninkii shalay hog maska qaniinay hawlgalaa kusoo noqon maaye dadkan aad doonaysaan inay iyagoo tii hore mid ka xun ay idinku yimaadaan idinku iman maayaane. Hal la fikro sidii si wanaagsan iyadoo caqligu degan yahay oo lays ixtiraamayo oo sharaf lays siinayo si wanaagsan ha loo wada hadlo, hal lays qadiriyo. Waxaynu doonaynaa mustaqbalka haddaynu u gogol dhigi karayna ixtiraam sameeya, is ixtiraama, wada hadla meel wanaagsan oo mustaqbalka Soomaali gogol loo xaari karo u dhiga. Reer Waqooyiguna haysadaay jibadan waalan eeg ummadi haddii ay mabda leedahay mabdaceeda way ku adkaysataa. Reer Hebel maxaa wasiir loo siin waayey iyo reer Cawaale maxaa looga tegey iyo caynkaasa iyo ose waxaan u dhacdeen qolada kalena ha ogaadeen qadarkay waqooyi leeyihiin.
Haatana aan u baaqo Abwaan Cismaan Guure oo ku sugan magaalada Muqdisho. Abwaan ku bahda dhaqanka suugaanta iyo saxaafadaba uu ka tirsan yahay, aragtidiisa aynu dhagaysano.
Waxaan salaamayaa marka koowaad bahda VOA iyo soo saaraha barnaamijkan Saara Ciidle. Waxaan idin leeyahay hadii Alla ku ruuxo hawl aad u wanaagsan ayaad qabateen. Waxaan aaminsanahay inaan taariikhda Soomaalida waxuun ka aqaan, hase yeeshee wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka bartay. Marka waa ku mahadsantihiin hawshaas. Waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen. Marka qof kasta oo dameer leh ama wax garta oo dhageystay hadii Alla ku roon yahay barnaamijyada, wax badan ayay ka bedelaysaa maskaxdiisa iyo garashadiisa. Meeshii laga yimid iyo waxa la soo marayna waa uu ka baran karaa. Waxaana la yidhi ummaddu meeshay ka timid haddaysa garan meeshay u socotana ma ogaato. Marka waxaan ku tali lahay in wixii la soo maray waana waa ku filan yihiin horta lagu waana qaato. Qaran dumay qalfooftiis intaan hooska doonnaa qayrkeenna laafee qalad laguma saxo qalad. Dadkana kii qab weyn iyo uma qabaha quursada isma qaadi karaan. Ummaddu haddii Alla ku roon yahay dhibaato intay soo martay ayaa ugu filan. Marka waxaan ku tali lahay bal in Soomaalidu ay maskaxdeeda haddii Alla ku roon yahay dib ugu noqoto oo wixii horay uga qaldamay haddii Alla ku roo ay saxato. Haddii aada waalayn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha. Waa maasantiin
sidii dhegaystayaal aan horaba idinku soo sheegnay. Dhallinyarada iyo dadweynaha kala duwan ayaynu barnaamijka fursad u siinaynaa. Haatan aynu u baaqno qaar ka mid a dhegaystayaasha VOA.
Magacaygu waa Doctor Mukhtaar Maxamed Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wallaahi waxa weeye waa su-aal aad iyo aada u weyn weeye oo muhiim ah, gaar ayuu taariikh igu lahaa 1991 Cali Mahadiya lagu dhawaaqay. Cali Mahadina wixii dhacwaa la ogaa in magaalada Xamar ay noqotay maaragtay laba garab inay noqotay ummadda inay ku baaba'day afar bilood dagaalku inay socday magaalada Muqdisho in la kala qaybiyey oo Waqooyi iyo Koonfur United Nations uu kala qaybiyeen. 30 sano dagaal lagu jiray. Anigu intaa magaalada Muqdisho joogay goob joog ayaan ahaa. Xasuuq ka dhacay waddankan cid is weydiisa ma leh, cid is daba gasha ma leh. Waxna gaaja u dhinteen, kuwa cudur ay u dhinteen, kuwa xabad baa laysay. Waxaan markaa codsanayaa war Soomaaliya maaragtay dhalinyarada Soomaaliya jiilka soo kacaya, jiilkii hore kaasi waaba tegay, inta soo kacaysa ama inta maaragtay maanta dhalinyaraha in la badbaadiyo, inay maaragtay qarannimadii Soomaaliya soo barna tigi inay helaan oo markay dibadaha tagaan safaaradoodu ay ku taalo oo maaragtay sharafkooda ay yeeshaan ayaan maaragtay anigu soo jeedinayaa lagu dadaalo. Waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed in dadka inta ka harta la caymiyo.
Aniga magacayga waxa la yidhaahdaa Asiil Ibrahim Digaale, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Markaas 60 sano kabacdi waxaan jeclahay aniga rayigayga waxaan jeclahay oo igu door garamsan Soomaali Soomaalidi hore oo ka sii fiican inay noqoto oo isku duuban oo walaal ah oo wada fiican oo wada jir la wada maro wada fiican oo wada jir in la wada maro oo karaamada iyo sharafti iyo cusugii waraagii walaalnimadii macaaneed aan soo celin dhibaato dambana aan Ilaahay nagu soo celin
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Madiin Maxamuud waxaan joogaa magaalada Muqdisho intii Soomaaliya qof kastaba ay madaxweyne gooni u tahay oo meel taagan tahay u maleeyma Soomaaliya inay natiijo yeelanayso ani waxa ila gudbay in Soomaaliya halka isugu timaado miiska wada hadalka isugu yimaadeen oo waxaan ku leeyahay boorta 5 ka waxaan sheegay la iska daayo oo Soomaaliya hoggaamin kara iyo cadaalad noqon kara la isugu yimaado
assalaamu alaykum wa guuleyare oo xasuus Allah ya magaalada Kismaayo maanta waa maalin muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay anigu ka guuleyd ahaan waxaan dhashay burburkii 1990kii waana xilligii dawladda ay burburtay waxay igu darnayd si maalinkii macallinkayga iskuulka uu weydiiyay xayalihii ugu yaabka badnaa dunida intaan noolaa wax markii ba iga guuxayay ayaan la soo booday oo ahaa inaanan wax dawladda aragtan iyo saa u dhashay runtiina wax aad igu weyn bay ahayd dawladnimada tani waagaas ilaa hadda waxaan jeclahay midnimada Soomaaliyeed in aan loo adkeeyo dhammaan Soomaali weynna isu timaado shanta qayb oo Soomaaliyeed
anigoo ah Abshir Daayir Cabdi kula koray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kala mid ah dhalinyaradii nasiibka aan u yeelin wadankooda dowlad ah inay ku barbaaraan ku hana qaadaan ayadoo ay Soomaaliya ay burbur iyo qarax aan la kulannay aan waxbarasho heer dugsi hoose dhexe sare aan ku soo qaadanay haddana Soomaaliya waxaan rajaynayaa oo maanta aan ku xaminayaa Soomaaliya oo awood leh inaan arko
bismillaahir rahmaanir rahiim ayuu Cabdiin Maxamed Ibraahim xafsade oo jooga magaalada Baydhabo maadaama hadda 60 sano aan waqti aan soo marnay oo wadankeena qarankeena uu jiro maanta waa dhibaato badan oo dhalinyarada haysato oo wadankii burbur badan iyo dhibaatooyin badan iyo laga soo maray waa inaan ka fikirnaa dhalinyar ahaan mustaqbalkeena damba dadku u istaagi karo oo wadanka wax ka bedeli karo oo meel fiican gaarsiin karo waa dhalinyarada inay doorkooda qaataan dhalinyarada inay fikirkii hore aan fikir wax ka bedelno oon maanta aan dhahno maxaan noo danah Soomaaliye
bismillaahir raxmaanir raxiim anigoo ah magaciiga Luul Axmed Galow oo joogta dowlad goboleed Koonfur Galbeed qaasatan magaalada Baydhabo marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanad guuridii 60-aad oo ka soo wareegtay maalinta Soomaaliya xornimada ay heshay 70 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ku jirtay khalalaasiyo iyo dagaalo ka jiray Soomaaliya ma iska faa'iideysan dhalinyarada joogta waxaa rabnaa 70 sano oo la soo dhaafay si fursadihii noogu lumeen haddii kadib inaysan noogu lumin aan ka faa'iideysano inta hadda mustaqbalka soo socdo ee noqoto mustaqbal ifaayo aan la jaanqaadana wadamaha caalamka anigan aan u naqana dhalinyaradeena aan si aan u la jaanqaadi karno adduunka
magaceedu Salaad Maxamed Cali waaye waxaan ka soo barakacay dalka Yemen waxaan ku ceeshay muddo 20 sano ah hadda waxaan joogaa 3 sano ayaalkii waxbarasho male anaga shaqo la'aan adoogina maalin heel maalin waayo nolosha waxaan jecelnahay in ciyaalkii waxbarasho noo helaan anagana aan shaqo helno
magacaygu waa Xaliim Luqmaan Cali waxaan kasoo barakacay Baydhabo waxaan jeclaan lahaa inaan amni fiican helno iyo waxbarasho fiican iyo caafimaad inaan helno cadsanaay waxaan jeclaan lahaa inaan nolosha barakaca kasii baxo inaan waxbarasho fiican helo oo wax barto oo heer gaaraan jeclaan lahaa
magacaygu waa Yuusuf Xaaji Cismaan Birtule waxaan ku soo baxay degmada Qaryooley aabihii mar hore ee dhintooyadii laba ayaal ayaa haysataa anigii maanta dhowey waxa ugu soo qabowgay hamara amaaday waxaan rabaa inaan aniga wax barto degmada waxaan ku codsanayaa dowladda inaan aniga wax barto waxaan ka barto iskuul iyo dugsi inta badan jaamacad wax weyn aan ka dhameeyo hadda waxaan rabaa anay ilmihiina loo waayo hooyadeen ina ishekade waa masaakiin wax haysto ma jirto
aano magacayga Cali Ismaan Geele kasoo barakacay Shabeellada Hoos gaar ahaan Janaale waxaan jeclaan lahay Soomaali inay madowdo oo nabad hesho oo diinta islaamka oo xaq ah faanto ilaahay faansiyo ka bacdana nolosheena nolol oo islaamka nabadgeliye oo sunnada rasuulka iyo dhaacad Ilaahay ila inuu hoggaansho inaan shaqo helo hoggeyga ku shaqeysto oo nabad helo oo meel degan helo oo gobolladii aan ka imid nabadgelyo Ilaahay u yeelo.
Magacaygu waa Yasmin Umar Cali, waxaan ka soo barakacay degmada Baladweyne. Anigu oo jecel in aan ku noolaado Soomaaliyo, waxaan u baahanahay caruurteyda iyo ilmahaygaba inaan waxbarasho anagu kulligeen wada helno si caafimaad aan ugu noolaano, nabadgelyo fiican Ilaahay inuu nasiiyo.
Magacaygan waxaa la dhahaa Cabdinaas Xuseen Doore, kaasoo ku nool qaxootiga Kenya ee gaar ahaan Dadaab Complex. Muddo dhan 30 sano oo u maleysid micnaha qayb ka mid ah noloshaana inta ugu muhiimsaneed aanu ku soo qaadanay nolol aad u cariir u ah, taasoo keeni karto qalbi jab, murugo, booliyow iyo rafaad inaba aan la soo koobi karin. Iyo waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay maanta haddana aan jaanas ku helay dowladda Soomaali maalintii ay qaadatay gobonimada oo maanta ii farxad ah oon weliba kasoo tabinaya ama v o eda. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waxaan aada ugu faraxsanahay maadaama aan Soomaali ugu dhashay, laakiin aanan arkin bohliyowna aan u qabo. Aadna aan u jeclaan lahaa inaan waddankaygii nabad ah, anigoo nabad ah, aan ku laabto. Laakiin marar qaarkood waxaad ila muuqataa micnaha dadkii madaxda ay ahaa ama madaxda waddanka u ahaa ee na tusi lahaa waddannimada ama na tusi lahaa jidka dhabta ah oo loo baahnaa inayna horgaamiyaan dhanka fiican ee haddii jeer na hoggaamiyo loo baahnaa. Aad u malaysid kasto sidii la rabay inaysan waxba ay u dhacaynin, taasna aad ayaan uga xumahay ama aan uga niijabnaa.
Waayahay bal Cabdinaas Sirtix baad ii sheegtay inaad nolosha adag ee qaxootiga ka diyaarisay, taas maxay tahay?
Tixdani sida ayaa u dhacaysaa. Bismillahi raxmaan raxiim. Haddii ay abaar kugu dhacdo dheeftu kaa guurto dhaankuba, waxaa loo raraa dhoodii roob helaye dhibicdiiyo halkii roob leh baa lagu dhabaadaaye. Aniguna dharaarahan dalkii way ugu dhex aalaaye dhibaatiyo, waxaan soo marnay dhadhafar nahiigaan ah qaxootiyo dhambaalkii ka yimid dhagaha loo taage. Soomaalay, 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 gacalkaydiyey gacmaha isu dhiiba. Dhambaalkaas ayaan diyaariyey, micnaha la qaybsanayo walaalahayga Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane. Aan aad ugu faraxsanahay maalinta ay qaadatay xornimada Soomaaliyeed. Wallaahi waxaan markii aan maqlo Soomaali siday tahay iyo sidan ay tahay, marar qaarkood waxaan doorbidayaa micnaha inaan isma rajiyo, taasoo ay ugu kalifayso duruufo micnaha meeshan ka rajo qab inaan u laabto oon u waxbartay ay ahayd dalkaygii. Maantana bohliyo aan u qabo si aanan tegi karin duruufo amni dartooda, taasoo micnaheeda aan leeyahay duruufo amni markaan leeyahay. Haddii madaxa ninkii madaxda ahaa iyo hogaamin lahaa markii dhanac positifku u fikiraynin, aniga micnaha qalbi jab iyo nijab ay ugu dhacayaan.
Waa tahay dowlad sidee ah ayaad jeceshahay mustaqbalka dhow inay Soomaaliya ka hana qaado, maadaama jiil fara badan muddo 30 sano ah ay ka luntay fursad qaali ah?
Wallaahi alxamdulillahi rabbil caalamiin, su'aal aad muhiim aad ii weydisay, su'aal aad qaali aad ii weydisay. Waxaan jeclahay dowladda in ay ka hana qaada, aan jeclahay dowladda aan ka rajo qab inay soo laaba inay Soomaaliya qabataa waxay tahay sir isu yeelato. Ma rabo nin siyaasi ah, waxaan rabaa nin muwaadin ah. Siyaasi waxba ima taraayo, waayo nin siyaasi markuu kuleeyahy waa nin jeebkiis wixii faa'iida uu ku shubanayo. Waxaan rabaa nin muwaadin ah, og dhibka dalka yaalo iyo dheefta waddanka taalo iyo sidii loo maamuli lahaa iyo dadka maamuli lahaa inaan annaga nahay oo mustaqbalka jiilka waddanku soo kacaayo iyo meeshaan ku nool nahay oo meel aan loo qalma lahayn.
Magacaygu waxaa waa Mudi Cabdullaahi Faarax, ku sugan xareyaha qaxootiga ee Dadaab. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed sanadkii lixdan guuradii kasoo wareegatay xorriyadda, taasoo hadda 30 sano naqax aan ku jirnay. Anigu waxaan ahaa caruurtii yaraa ayagoo 7 jir ah dalka Kenya loola soo qaxay ayagoo gacanta la wado. Waddankan ayaan waxbarasho ka bilaabay heer waxaan nolol kastaba soo marabo. Alxamdulillah, waxbarashadeedii markii dambe ku guuleystay waan dhameystay. Waxaan ka shaqeeyaa hadda waxaan ahay nin hay'adaha samafalka xarooyinka Dadaab ka shaqeeyo,
waxaan nahay aaba afar caruur haysto.
Waa tahay maxamuudow, maxay kula tahay inay sameeyaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed si waqti kale oosan ugu lumin jiilka yaryar ee soomaalida ah oo dalkoodii oo nabad ku gaaro?
Wallaahi waxaan dhihi lahaa arrinta iyada siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaa la gudboon inay dad ay noqdaan isfahmo, dad ay noqdaan isutanaasul muujiyo, waa inay noqdaan dad magaranaysa badbaadin karo ummadda Soomaaliyeed inta ka hartay intii badaha iyo saxaraha iyo qaxooti ku burburtay qurba intii kale ee dalka gudaha ku barakacsan. Waa inay dad ay noqdaan arxan leh oo dadkooda u turo, sababtoo ah markaad fiiriso caruuraha, caruurta Soomaaliyeed maanta waxay noqdeen caruuraha ugu magaranaysa mustaqbal xun, caruuraha caalamka. Inta kale markaad u fiiriso wax misfojin la yiraahdo ku dhacay, ani wax nasiib darro ku dhacday, markan waa inay muujiyaan alla kacabsi, isutanaasulitaan, isfahansanaan si ay u badbaadiyaan jiilkan soo socdo iyo jiilkiisi kale, sababta wuxuu jiilkan shaqeeyo yaa jiilka kale yaa wax u tara. Anigu hadda kula hadlaayo oredi nolosheyda qaxooti baan ku qaatay, 40 jir baan hadda engelihaya. Halkan waxaan u dagaalayaan u leeyahay caruurtii ani aan dhalay mustaqbalkooda, yaa in laga shaqeeyo caruuraha Soomaaliyeed waa sidaas oo kale. Waa inaan mustaqbalkooda laga shaqeeyo si ay ula mid noqdaan caruuraha adduunka maanta ku nool, inay si ay ula mustaqbal noqdaan. Waa in caruurta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhan waa in ay ku dad badbaadin kara ay noqdaan xaaladan kala guurka.
Waa tahay jiilka qaxootiga ku nool oo kumanaan gaarayo baahida ay ugu qabaan dalkooda hooyo halkaba gaarsiisan yahay,
boqolkiiba boqol buu gaarsiisan, waayo qaxooti bay meeshan ku yihiin. Waa xabsi kor ka fiirin, dalka Kenya ma dhex geli karaano. Sharci baa la weydiinayaa, waa la xirayaa, waa la dhibayaa. Ma garanaysaa shaqooyinkiina dhaqaale fiican maanta ay ku haystaan male, kii wax bartay kii kale. Boqolkiiba boqol dalkooda oo dowlad u noqda ay boqolkiiba boqol ay aad iyo aad ma garanaysaa loogu haminayaa ay ugu kala soon yihiin si dalki ay ugu laabtaan mustaqbalna ay ugu dhista ay mustaqbalkoodana ay ku dhisaan ummadda Soomaaliyeedna si ay uga qayb qaataan tawarruceeda iyo mustaqbalkeeda jiilka soo socda.
Waad mahadsanta walaalkii qaaliga ah. Magaceyga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamed Ibraahim. Waxaan ku noolahay xarooyinka qaxootiga Dadaab. Waxaan ahay dadkii ka soo qaxay Soomaaliya. Waxaan ku dhashay Soomaaliya 1989 bishii koowaad. Waxaan imaanay xarooyinka qaxootiga 1991 bishii afaraad. Waxaana joognaa hadda ugu yaraan 30 sano meeshaas aan joogno oo xarooyinka qaxootiga Dadaab. Waxaan ku dhameeyay dugsigii hoose iyo dugsigii sare, haddana waxaan rajaynayaa inaan jaamacadda ku biiro. Haddana waxaan ahay qof shakhsi ah oo ka shaqeeyo hay-adda MSF.
Waayahay Xuseen, waxaad ii sawirtaa jiilka halkan ku nool ee waxbartay sida ay yihiin iyo qaabka ay dalkooda anfici karaan.
Waad mahadsantahay walaal. Sidaad u ogtahaybo, dhalinyaro fara badan ayaa jirta oo ka wax baratay xarooyinka qaxootiga Dadaab. Sidaad u ogtahay walaal, injineerkii, makaanikii, takhtarkii, naaskii koosas badan ay soo dhameeyeen halkaana ay ku haystaan shahaadooyin heerkooda u sareeyo shahaadada jaamacadda. Qaarkood ay sameeyeenba master aan ognahay, oo kuwii dalka anfici lahaa, oo kuwii dalka wax u qaban lahaa, oo kuwii dalka uu ku xisaabtamaayo maanta la joogo.
Waayahay maxay kula tahay in siyaasiyiinta iyo waxgaradka ay sameeyaan si waqti kale oosan uga lumin jiilkan Soomaaliyeed ee waqtiga dheer nolosha qaxootinimada ku noolaa?
Walaal waad mahadsan tahay. Siyaasiyiinta waxaan ku wacyigelinaynaa annaga dalkii waan usoo soconaa oo baahi baa noo haysaa siyaasiyiinta inay tanazul ay sameeyaan, ay isfahmaan, ay isku dadaalaan, ay mar walbana ay gacanta isqabsadaan, tanazulna ay sameeyaan ayaan u baaqaynaa hadanahay dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga Dadaab.
Waayahay dowlad caankee ayaa jeceshahay dalkii inad kaana qaado?
Dowlad oo hagaagsan, cadaalad ah, hufan, oo maamulkeedana uu yahay maamul sareeyo oo wanaagsan oo hufan oo cadaalad ah inay ka dhacdo Soomaaliya. Soomaaliyana isku keento ay noqoto tii Soomaaliya horumarkeedii iyo barbaarkeedii iyo wanaageedii ay wanaagsanaan lahayd.
Magacaygu waa Siyaad Oor Salaad, waxaan ku noolahay xirinka qaxootiga dhaada. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay xornimada Soomaaliya, inkasta aan Soomaali aan arkin. Waxaan ku dhashay oo hooyo xirinka qaxootiga ee dhaadab, maxay yeelay dalkiga Soomaaliya ma arkin. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, waxaan jeclaan lahaa wadankiga Soomaaliya oo nabad ah in aan arko.
Waa yahay siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha Soomaalida maxaa jecel lahayd inay sameeyaan, maadaama waqti dheer jiil Soomaaliyeed oo ka lumay oo wadankii colaadii dhibaatooyin ay ka jireen 30 sano mubur lagu jiray.
Waxaan ugu sheegayaa siyaasiinta Soomaaliya iska qabsada inay joojiyaan, maxaa yeelay ciyaal fara badan mise dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaha mise qaxootiga ayaa ku dhibaatsan, waxayna jecel yihiin wadankooda oo hal mar oo nabad ah. Maxaa yeelay ninkasta uu jecel yahay wadankiisa inuu nabad uu noqdo.
Siyaad mustaqbalka inaan dalka Soomaaliya aad mudasha.
Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, markastana waan riyoonkayga u koowaad waa inaan dalkayga Soomaaliya aan ku noqdo oo aan u arko wadankayga oo nabad ah. Maxaa yeelay wadankayga aad ayaan u jeclahay, markastana waan jeclahay nabadiisa iyo horumarkiisa ayaan aad iyo aad ayaan u jeclahay.
Magacaygu waa Anwar Maxamuud Xaaj Khaliif, ku nool gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Sacanood, ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa v o a barnaamijka lixdan guurada ay wado. Waad ogtihiin 6 sano kasoo wareegtay markaan xurmada qaadanay. Annaga dhalinyar ahaan 6 sano intii aanu jirnay dowlad iyo dabaaldeg iyo farxadda wadamada caalamku ay dhalinyaradu qaataan maanu arag. Sida awgeed waxaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaaliyeed aan usoo jeedinayaa waqti dambe inaysan naga lumin wax aanu dadka nala ayniga ah ee adduunka ah aanu maaragtay aanu la simannahay xaqooda aanu helno oo ah in dalka la mideeyo, ummad Soomaaliyeed la mideeyo, in dhalinyarada la siiyo fursad oo haddii 30 sano u dambeeyey dagaal lagu waday 30 soo socda dhalinyarada la siiyo fursad ah inay maaragtay midnimada iyo barwaaqada iyo horumarka ka shaqeeyaan. Si gaar waxaan la hadlayaa oo maanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan, waxaan leeyahay idinku waad soo qaadateen fursadiinii, baaldigyo waad soo sameyseen, dowladu waad soo aragteen, waxaan leeyahay fursadna siiya si aan dowladu u aragno.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jacdaad, waxaan joogaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan uga mahadcelinayaa v o a barnaamijkan dib u soo noolaynta ama xuska 26 June ee ka sameynaysa barnaamijka 6 sano guurada. Haddii aan ra'yi ahaan ka dhiibto bal doorka la gudboon odayaasha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo kan dhalinyaradaba amaan isbarbardhig ku dhul sameeyo, waxaan odhan lahaa odayaasha iyo siyaasiga Soomaaliyeed ee maanta jooga waxaa la gudboon inay jaanis siiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama iyagu ay la odhan karo muddo 6 sano ah bay barnaamijkan kusoo jireen, xal waarana weli kamay gaarin.
Waa hagaag dhegaystayaal, waynu kusoo noqonaynaa aragtida dadweynaha amaba dhegaystayaasheeda ku kala nool magaalooyinka geeska Afrika, balse dhinaca aqoonyahanka aynu jaleecno waxaan u baaqayaa Profeser Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar balse haatan ku sugan dalka Kanada.
Walaahi arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo heshiiskooda iyo kala tagooda waxay ku xiran tahay waxay ayagu rabaan labada qol ay isku qanciyaan. Ilaa hadda kulley kala tagna laguma heshiin, midnimona laguma heshiin, laakiin haddii la rabo in oo labadooda mid la aado, midii la aadaaba waa la samayn karaa. Midnimo haddii la aado oo la yiraahdo siday ku wada noolaan karaanna, dee waa intaas oo khiyaara jira oo 1 iyo 2 iyo 3 ma aha. Waxaa jira confederation, waxaa jira federation, waxaa jira nidaam iska asaga laftirkiisu decentralized unitary system waaye, sida nidaamkan ingiriiska iyo waxaayo acti waxaasa loo sameynaya. Waxaa jira maxaan ku iraahdaa Tanzania model waa adiga so many optionna badan oo waxaa jiro ama khiyaaro badan oo la isticmaali karo dhinaca midnimada. Haddii la kala tegayana dee waa arrin kale, laakiin dee arrintaasi aakhirka waxay usoo noqonaysaa hadba aragtida iyo sida ay Soomaali Soomaaliland ay madaxdeedu ay go'aano adag u qaadan karaan waqtigan 6 sano kadib Soomaalida maxaa la gudboon ama ay yani qaadan karta dabaaldegan oo maaragtay aan wax qoto dheer ku dhisnayn inta loo kaajiyo si dhaba loo qiimeeyo wixii burburay iyo wixii hagaagay iyo wixii dhib qabyoobay oo markaana laysiifo oo laysaaraamo oo la dhaqaaqo oo la yiraa waa inaan arintan wax ka bedelnaa. Arinta ayada ah farfar ku taagan iyo siyaasadan oo maaragtay awoodoodu kama foga xasaasa maalmeed uu yiri ayaa ninka la yiraahdo Raw. Yani markaan siyaasiyiinta oo waxa berriya maantaba kadib aan arki karin runtii macaqligoodu yani meel dheer dadku wax ma gaarsiinayo, waxaa la rabaa inay wax yani ku dhisan qiimeyn iyo weliba de culayskii dhacay inta dib loo eego markaa kadib horey loo fiiriyo.
Wagaag aad buu mahadsanyahay Professor Afire. Shamis Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed, waxay qortay buugaag kala duwan, sidoo kalena jaamacado ayay wax ka dhigtaa, waxaanay ku takhasustay daraasadaha siyaasadda. Haatan waxay ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Waxay ka hadlaysaa saameynta ay colaadaha iyo dagaaladu ku keeneen mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed.
Inkasta oo dagaalkii ka dhacay Soomaaliland mid ka mid ah dheer oo ka foolsan oo ciidamo joogaan oo ka waqti dheer uu xamar ka dhacay, xamar iyo Hargeysa waxay ku kala duwan yihiin. Hargeysa taariikhda waxaa ku jirta dowladdeedii iyo ummadeedii sida ay la dagaalamayso dowlad kale oo taageeradeedii leh oo diyaaradaheedii leh dagaal halkan ku qaaday. Marka talabadaasaa lagu kala duwan yahay. Qolana inay ku celceliso waana la rusheeyada Soomaalida kaleba ka liidatana maaha. Qolana inay diyaaradda dafarto oo tiyaha diyaaradda halkaa u taalo cuqdad bay qabaan maaha. Tanna dowladii Soomaaliya dadkeedu rusheysay. Marka cuqdadda laga qaadan maaha waa darus laga baranayo ninka madax noqda wuxuu sheegaysaa. Xalku inuu ku jiro waddanka waa waddan qiimo badan, waddan taariikh leh, adoo dowlad buulay saaxiib badan ma leh. Saaxiibtinimada ruuxa ku xirantahay marba muruqaab halku taagan yahay. Haddaad doonayso kaynaad muujiso oo la helo Soomaali geeska Afrika strongana, dee siyaabo lagu kala badbaadi karo, la isuguna iman karo horey u dhacda. Marka labada arrimood bay Soomaalidii markaa isugu iman kartaa.
Mar kale ayaynu dib ugu noqonaynaa aragtida dadweynaha.
Sakariye Maxamed Faxaale oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer, kadib 30 sano oo la kala maqnaaday oo keentay in Soomaaliland ay ilaasato dowlad madax bannaan halka gobollada koonfurtuna ay sameysteen dowlad aan la isku ogeyn oo federaal ah. Hadda waxaan ku talin lahaa in Soomaaliland la aqoonsado oo weliba ay noqoto Soomaaliya aqoonsato.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan magacaygu waa Sakali Yuusuf Ibraahim, ku nool magaalada Burco. Horto Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta waxay taagan yihiin waqti u baahan in ay si hufan oo codkarnimo leh oo bisayl leh inay u wada hadlaan. Maanta labaduba way waaye arkeen.
Bismillah, magacaygu waa Raxmaan Musagood, ku nool caasimada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye, dana gaara ama siyaasada gaara oo laga lahaa Soomaaliya inayna degin 30 sano, iyaduna ay noqotay mid daman oo tasta cadowgeedii u dhiibatayba taladii. Waayo 30 sano dad walaala ah, isku diin ah, isku af ah, isku luuqada ismayna fahmi waayeen. Waxa weeyaan xasilinteeduba gacanta ugu jireen oo loo dhiibayay dowlada shisheeye.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Saciid Cali Salaad ama Saciid Cali Cilmi, nin Soomaali oo Kenyaana. Dejintinkii sano oo lasoo dhaafay Soomaaliya waxa ay soo martay waqtigii ugu adkaa malaha taariikhda Soomaalida marka la eego. Dadka markii ay waxaaso kale soo maraan oo dhibaato noocaas ay soo dhacdo, meeshii ugu xumeed mar haddaad soo gaarto, waxa keliya ku dhiban waxaa weyaan inaad kasoo kabato oo aad markaa ka bogsato cudurradaasi.
Waagaan dhegaystayaal, aan hore ugu sii soconno barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, inagoo mar kalena fursad siin doona dhegaystayaasha. Haatan aan u baaqo Ibraahim Aadan Dolaal oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga. Ibraahim waa aqoonyahan kana tirsanaan jiray saraakiisha ciidamada Soomaaliya.
Soomaalidu marba meel bay maraysay. Haddii waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan, inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mozambique fadhii jiray, dawladda Soomaaliyeed man waqtiga masiil jiray nasiib darro marka inta soo gaaro la soo gaaro wixii 1980 ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhaxgalay kaasina wuu saxayday ama Soomaaliya hal joogo ama deegaanka Soomaalida hal joogo ama dhulka Soomaaliyeed ee deegaanka ka tirsan hal joogo isilka Soomaalidu wuxuu garan doonaa meesha uu joogo
intaynaan ka bixin fikradda in deer garadka Soomaalida iyo talooyinka ay noo soo jeedinayaan waxaan u baaqayaa Muuse Maxamed Guuleed oo ah taariikhiyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta
midnimada Soomaaliya ma xumaan in dastuurkeena lagu qoro waana isaga qoran kartaa mana xuma midnimada Soomaaliya hadii la helay laakiin waxaysan ummada Soomaaliya isweydiinin hadii midnimada Soomaaliya la waayo ma lagu dagaalamaya ma ku dirireyna ma isku qasbeyna Soomaalidu ma wax ka sababa masa waa wax ogolaasho ah waxa aad moodaa in uu qodobkaasi waxyaabo fara badan oo macno sameeyay ay ka dhiman yihiin Soomaaliland waxay ku wanaagsanayd Soomaalinimada in lagu wado barnaamij cadaalad ah oo loo wada siman yahay aan cidna cabrunin
haatan mar kale ayaynu fursad siinaynaa dhageystayaasha barnaamijka la socda
walaal waxa la dhama magacayga Xuseen Badhaani waxaan joogaa magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa la saacay 30 sanadood bay dawladdu u jirtay 30 sano dawladdu u jirtay wanaagii xumaan waxa lahayd wax laga dheehan karaa oo wixii ka soo baxay waa burbur ee maxaa dadkii oo kala tagay iyo Soomaali oo magaceedu noqday magaca ugu hooseeya 30 sano ee dambe ka dambeeyay ee burburkiina in qolo kasta baa dhankooday u tashatay Masha Allah Soomaaliland 1990kii taladii lagu gaaray burco ay ku gaareen dadka Soomaaliland oo dhan waxay gaadhay guul
walaal wandowahay magacaygu waa Xamdi Qadar Xuseen waxaan jeclaan lahayn in aan ka Soomaali oo mid ah sida ku soo gaadhay qofkii digtigii tacaylkii walaalnimada isoo qabeen xornimada uu doonayeen maanta midnimadooda ay u doonaan waan chaans iyo fursad si aan u helno ugu faa'iideysano si dalalka jaarka xeerkayga aan u gaadhno sababtay tayagu waa retired cimrigoodu way soo qaateen cimri qurux badan bay Soomaaliya ku soo qaateen anaguna waxaan jecelnahay kii kulmiid aan qaadano kuwa dhabarka ay ku jira iyo kuwa dhuux ay ku jira dhamaantayba say chaanaskii ugu helana waan u helna
Xuseen Haaji Loole Xuseen gobolada Koonfurta ka soo jeeda gaar ahaan halkii
Muqdisho
Muqdisho
Muqdisho gaar ahaan xafadi
xafadi Shibis
hawluhu sidee socdaan badiga waa u maleeyneysa marka aad aragto in Soomaaliland iyo Soomaaliya dhawaan wada hadlay midowgii Soomaaliya ee ayaa iyadan 6 sanadood laga jooga
kulli waxaan rajaynaynaa labadoodu inay midowaan rajaynaynaa insha Allah hal Soomaaliyeena wada naxdan oo labo wadan oo walaalaha oo jaara insha Allah saaba rajaynaynaa
Maxamed Aadan Maxamed oo hagaagay ku xagaagay oo aqtaa
maxaa ka tagay sida
deso joogan arkaya in Soomaaliyeenisu mid noqonayso ma ay muqataaniga
bismillaahir magacaygu waxa weeye Turiyasi Faar Artan waxaan joogaa magaalada Boosaaso meesha lagu heshiin karo waxa weeye dadkan Soomaalida wax ka dhahay ma jiraan waa dad isku diina waa dad isku luqaha waa dad walaala waa laakiin nasiib darro waxa weeye wadankaanu politician ma u helin dad politician oo fiican ma u helin dad daacad oo isu keenayna ma u helin waxaan dhalatay inno waliba gobolkiisa uu ku adkaysto si uu danihiisa gaar u dhameeyo waa in la helo bulsho Soomaaliyeed oo meel wada socota oo dan guud iyo dadkeeda iyo umadeeda iyo dhalinteeda dadkeeda u daneynaya oo muxuu ahaa iska jiraa khilaafaadka tirada badan ama kuwa diimeed ama kuwa qabaail ama kuwa siyaasadeed
magacaygu waa Bishaare Yuusuf Axmed joogta magaalada Boosaaso muxuu haysto dal walba dadka ku nool boqolkiiba 65 waa dhalinyaro dhalinyaradu xaq waxa u leeyihiin oo la siiyo dowrka ay ku leeyihiin hoggaaminta wadanka waxa kale oo taa lagu gaari karaa sinaansho iyo cadaalad taasoo muxuu haayay qofkan laga fiirineyn guriga kasoo kacay iyo reerku yahay iyadoo haddana loo fiirineey sanadkan reer hebel baa haysa sanadka dambe soo socda reer hebel baa qabsanaya taasina waxa laga gudbi karaa in maxay tahay qofka laga fiiriyo kartida uu leeyahay aqoonta iyo maxay tahay horumarka uu gaarsiin karo wadankaas
guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan bay noo socday waa nagaynta waxaan u mahadcelinayaa ugu horeyn madaxa laanta af Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yebaro kaalintii uu ka qaatay intii ay socdeen barnaamijyadan taxanaha ah iyo asxaabta VOA Washington intii gacan ka geysatay waxa kale oo aan u mahadcelinayaa wariyeyaasha VOA ee ku kala sugan magaalooyinka geeska Afrika guud ahaan kuwaasi oo qaarkood ku maqasheen barnaamijyadii taxanaha ahaa kuwa kalena ay noo soo ururinayeen aragtida dadweynaha ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa khubradii barnaamijka ka qayb gashay iyo dadkii baaritaanka taariikhda dheer gacaniga siiyey intaa kadib waa Sahre Ciidla Nuuro Idileh sida iyo nabadgelyo
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Faransiiska Edouard Philippe iyo xukuumadiisa ayaa jimcaan maanta saasilay xilli madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron uu damacsan yahay inuu maamulkiisa dib u habeeyo si uu dib ugu hanto codbixiyayaasha oo ka niyadsan suurtagalnimada dib u doorashadiisa sanadka 2022. Macron ayaa la tacaalaya inuu dib u qaabeeyo xukuumadiisa xilli dalkaasi Faransiisku uu ku jiro dhaqaale xumada ugu weyneyd tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, iyadoo uu jiro hoos u dhaca dhaqaale oo gaaraya 111% sanadkan 2022. Maalgashadayaasha ayaa dhowraya amaba isha ku haya wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Faransiiska Bruno Le Maire oo isagu ku fooganaya inuu furfuro dhaqaalaha Faransiiska islamarkaana uu kharash geliyo si shirkadaha Air France iyo Renault ay hawlahooda u sii wataan xilligan adaga lagu jiro. Ra'iisul Wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay in waqtigii gumaysigu uu soo idlaaday xilli uu booqasho lama filaana ku tagay gobolka la daaqay ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo lagu daadaguureeyey kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dalka xilli ay xiisad u dhaxayso India iyo Shiinaha. Safarka Ra'iisul Wasaare Modi ayaa keliya la shaaciyey kadib markii uu halkaasi gaaray, iyadoo socdaalkiisana loo arkay inuu ahaa fariin ku socota dalka Shiinaha iyo weliba inuu niyadda u dhisayo kumanaanka askari ee xuduudda labada dhinac ku marsan yihiin ku hor fadhiya ciidamada Shiinaha. Waxaana booqashadiisani imanaysaa 2 toddobaad kadib markii 20 askari oo reer India ay ku dhinteen, kaasi oo ahaa isku dhicii ugu xumaa ee muddo 10 sano dhex mara labadan dal ee haysta hubka nukliyarka. Warbaahinta dowladda Turkiga ayaa ku warramaysay in qarax uu ka dhacay warshadda soo saarta rashta oo ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa iyaduna ku warantay in 150 ilaa 200 qof ay dhismahaasi ku sugnaayeen xilliga uu qaraxu jimcaan maanta dhacayay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ku saabsan inay cidi wax ku noqotay warshaddan ku taalla gobolka Sakarya. Muuqaal u baahiyey telefishin ayaa isaguna muujinaya uuraa mabaqiiqa ka dulbaxaya goobta uu qaraxu ka dhacay.
markana ku soo dhawaada heestan
marbta mar ku qaada awi sa daruura ha waladuna ku taaqile dood wahiibade
idaacaddani waa laga intaas waxaa caawa idin soo jeedanaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Ah
ummadahuba amma wax la isu diidaha.